Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грузія і Росія на межі війни у Південній Осетії.
Я хотів би, щоб увесь світ знав, що фактично триває великомасштабна воєнна агресія проти Грузії. Грузинська територія піддається бомбардуванням з боку Російської Федерації. І це ніщо інше, як міжнародна агресія в її класичному розумінні.
Жертви радянської окупації Чехословаччини 68-го року отримають відшкодування.
Tady vlastně tyto lidé by se mohli pokusit znovu o dosažení nějakého odškodnění, takže tady by se jednalo řádově o zhruba 400 lidí.
U Německy bankrotují supermarkety, tomu, že bídnější pokupci.
Tja, die Leute haben kein Geld, würde ich eher sagen, also kaufen würden alle gerne.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз ми почуємо європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. І почну з головної події дня. Тбілісі закликає світових лідерів змусити Росію припинити пряму військову агресію проти Грузії. Із цією заявою виступила міністр закордонних справ Грузії Екатерина Ткешелашвілі. В інтерв'ю американському телеканалу CNN президент Грузії Михайло Саакашвілі звинуватив Росію у тому, що вона веде війну проти Грузії на її території. Раніше сьогодні він оголосив загальну мобілізацію. Я оголошую в Грузії повну мобілізацію резервістів. Усі мають прийти до збірних пунктів. Ми маємо рятувати нашу країну разом. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що російська колона бронетехніки із 150 машин увійшла на територію Південної Осетії, яка фактично відділилася від Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія захищає у Південній Осетії своїх громадян.
Росія не допустить безнаказаної гибелі.
Росія не допустить безкарної загибелі своїх співгромадян. У відповідності до Конституції та законів Російської Федерації життя і гідність наших громадян будуть захищені. Російське міністерство оборони заявило, що підрозділи 58-ї армії вирушили на підтримку миротворців у Південній Осетії та перебувають неподалік Цхінвалі. За повідомленням російського воєнного відомства, у Цхінвалі загинуло 10 російських миротворців, близько 30 поранені. За даними південно-осетинської сторони, у Цхінвалі загинули тисячі людей, багато поранених. Україна глибоко стурбована подальшим загостренням ситуації у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії і закликає сторони до припинення вогню. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Ми справді глибоко стурбовані. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій, маючи на увазі, безумовно, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми пропонували і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі.
Після телефонної розмови з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі президент України Віктор Ющенко вирішив направити до Тбілісі для вивчення ситуації заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва як свого спеціального представника. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш, який тепер перебуває у Пекіні на церемонії відкриття Олімпійських ігор, заявив, що він підтримує територіальну цілісність Грузії і закликав сторони до деескалації напруженості. Вашингтон надсилає до Грузії спеціального посланника. Організація з безпеки і співпраці в Європі попереджає про небезпеку повномасштабної війни у Південній Осетії. ОБСЄ закликає сторони до припинення вогню. Із подібним закликом виступили сьогодні, крім Сполучених Штатів, ще НАТО і Європейський Союз. Речник Єврокомісії Джон Кленсі заявив про це у Брюсселі. Європейська комісія закликає до негайного припинення ворожнечі та до швидкого повернення до переговорів у рамках існуючих форматів. Рада безпеки ООН висловила стурбованість загостренням конфлікту, але відхилила російську заяву про ситуацію у зоні конфлікту. І Червоний Хрест звертається до обох сторін створити гуманітарний коридор для того, щоб евакуювати поранених. І більше про розвиток подій у Південній Осетії читайте на сайті radiosvoboda.org. Чеські правоохоронці повідомляють, що в результаті аварії швидкісного потяга загинуло 7 осіб і понад 100 дістали поранення. Польський потяг Євросіті, який прямував за маршрутом Краків-Прага на швидкості 140 км на годину, врізався в уламки моста. Аварія сталася неподалік польського кордону. Людмила Оманівська.
Дякую, Марія Щур, про головні події у Європі. А зараз до головної теми дня у європейській свободі. Сьогодні тривали кровопролитні бої, що почалися цієї ночі у Південній Осетії внаслідок наступу грузинських військ на Цхінвалі. Грузія заявила зранку, що контролює більшу частину південно-осетинської столиці. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі оголосив загальну мобілізацію збройних сил країни. У другій половині дня російські війська введені на територію Південної Осетії. Чи вдасться запобігти широкомасштабній війні у регіоні? Василь Дзілгалов продовжує тему.
Грузинські війська продовжували сьогодні атакувати столицю Південної Осетії і оголосили зранку про переважний контроль над містом, яке розтягнуто на 4 кілометри в міжгір'ї. Тбілісі оголосив про наміри відновити конституційний лад на належній йому території Південної Осетії, яка на початку 90-х, унаслідок збройного конфлікту з Тбілісі, проголосила про своє відокремлення від Грузії за підтримки Москви. Ось що розповідав Радіо Свобода про нічний наступ грузинських військ російський тележурналіст з Цхінвалі Володимир Плітньов.
О 4-й ночі сталося щось жахливе. Все місто центр були обстріляні з важкої артилерії, систем град, мінометів. Центр міста опинився у вогняному пеклі. Ми зібралися з нашою знімальною групою і покинули місто. На 6-ту годину ранку ми під'їхали до села Джава, але через 40 хвилин на це село налетіли Су-25. Вони зробили спочатку два кола, а потім почали нас бомбити. Бомба вибухнула в 25 метрах від нашої машини.
Нічний наступ грузинських військ посилив побоювання у світі, що Росія введе свої війська у Південну Осетію. Це сталося під вечір у п'ятницю. Як повідомило Міністерство оборони Росії, підрозділи 58-ї армії вийшли на допомогу російським миротворцям в район Цхінвалі, де, за російськими даними, загинуло щонайменше 10 їхніх миротворців. Зранку грузинський президент заявив, що більша частина Південної Осетії звільнена, і оголосив про загальну мобілізацію резервістів в Грузії.
Я хотів би, щоб увесь світ знав, що фактично триває великомасштабна воєнна агресія проти Грузії. Упродовж щойно минулих хвилин і годин грузинська територія піддається бомбардуванням з боку Російської Федерації. Населені регіони, мирні місця бомбили. І це ніщо інше, як міжнародна агресія в її класичному розумінні.
Пізніше в інтерв'ю у міжнародній телемережі CNN Саакашвілі назвав дії Росії, цитую, «війною проти Грузії на її території». Кінець цитати. Російський президент Дмитро Медведєв у п'ятницю терміново повернувся з відпустки і зібрав Раду безпеки в Кремлі, де обвинуватив Грузію в акті агресії проти російських миротворців в Південній Осетії та звернув увагу на перестрілки між російськими і грузинськими миротворцями, які, за словами президента Росії, мали спільно захищати мир в регіоні. Медведєв також заявив:
за конституцією і федеральним законодавством, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не перебували. Логіка здійснюваних нами нині кроків диктується цими обставинами. Ми не допустимо безкарної загибелі наших співвітчизників.
Безнаказаної гибелі наших соотечественників.
Російський прем'єр Володимир Путін заявив у Пекіні перед відкриттям Олімпіади, що Грузія здійснила акт агресії. Це, на його думку, не залишиться без відповіді. Секретар Ради безпеки Грузії Каха Ламая відзначив, що вступ російських військ на територію Грузії означатиме фактичний початок війни між двома країнами. Експерт Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що ініціаторами конфлікту у Південній Осетії стали представники саме уряду самопроголошеної республіки.
Президент Едуард Кокойте, вірогідно, вирішив, що найкраща форма захисту – напад. І якщо він нарощуватиме наступ на грузинські позиції, тоді Росія виступить на допомогу і зміцнить його власне становище.
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії звернутися до Грузії і Південної Осетії про припинення вогню. Сполучені Штати Америки, Європейська комісія і НАТО намагаються переконати сторони припинити збройні сутички і сісти за стіл переговорів. І вже увечері надійшла заява ОБСЄ, яка закликає Росію, Грузію і Південну Осетію відступити від межі повномасштабної війни в регіоні.
Україна пропонує свій рецепт розв'язання грузинсько-осетинсько-російського конфлікту. Про це сьогодні Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Володимир Огриско. За його словами, Україна готова зібрати на свої території конфліктуючі сторони і допомогти знайти шляхи виходу із ситуації. Огриско повідомив, що Україна відправила сьогодні свого представника у зону конфлікту Костянтина Єлісєєва і паралельно веде активні переговори з представниками багатьох країн світу.
Ми особливо занепокоєні тим, що ескалація цих дій призвела до великих втрат, включаючи і цивільне населення. Вже є повідомлення про появу біженців, тому це безумовно не може нас не хвилювати. Президент України вже мав телефонну розмову з президентом Грузії. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій і за початок конструктивних переговорів, за винайдення компромісного рішення, маючи на увазі, безумовно, і наголошено це неодноразово, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми вважаємо, що потрібно задіяти всі можливості міжнародного співтовариства. Ми перебуваємо в постійному контакті з представниками багатьох країн світу. Я сьогодні тільки провів кілька розмов своїми колегами з різних країн. Ми виходимо з того, що міжнародний компонент має бути серйозно посилений. На нашу думку, важливо, щоб цей міжнародний механізм справді запрацював на повну потужність і можна було говорити про нову якість миротворчої операції. Перетворення теперішньої миротворчої місії в справді міжнародну, яка буде спиратися на сили багатьох країн, на нашу думку, лише допоможе в стабілізації ситуації.
Міністр закордонних справ України Володимир Огриско в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Тема радянської окупації 68-го року Чехословацької республіки є зараз актуальною у цій країні. Уряд Чеської республіки ухвалив постанову про додаткове матеріальне відшкодування жертвам окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 68-го року. Таким чином, фінансову підтримку отримають ті чеські громадяни та їхні родини, яким досі держава повною мірою не компенсувала значні моральні матеріальні збитки, завдані перебуванням іноземного війська на їхніх теренах. Тему продовжує Оксана Пеленська.
З ініціативою домогтись справедливості перед законом і своїми співгромадянами першими виступили депутати від владної громадянсько-демократичної партії. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб одноразове матеріальне відшкодування отримали ті жертви окупації Чехословаччини 1968 року, котрі досі її дістали у найменших розмірах. Річ у тому, що згідно з чеським законом про відшкодування жертвам тоталітарного комуністичного режиму, матеріальна компенсація не була всім однаковою. Наприклад, суми одноразового відшкодування, що їх отримали громадяни, яким режим націоналізував, пограбував чи знищив майно після комуністичного перевороту в Чехословаччині 1948 року, були вищими від відшкодувань жертвам окупації 68-го року. Відтепер всі чеські громадяни, жертви злочинів комунізму, отримують право на однакове відшкодування. Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Говорить Петра Шустрова, відома чеська журналістка, одна з тих, хто чинив активний опір режимові.
Звичайно, що це пізно, але потрібно зважити, що наше суспільство довго приходило до тями після тривалого, страшного і, я б сказала, безхарактерного періоду. Звичайно, що це мало б відбутися вже давно. Однак хочу наголосити, що в цьому посткомуністичні країни дуже подібні. Я рада, що настала справедливість, тому що це є ознакою того, суспільство розуміє потребу змін, зокрема, це зрозуміли ті люди, які ухвалюють рішення.
Що починають внімати, мислим, людей, кто о том розгодує.
За інформацією Інституту з вивчення тоталітарних режимів у Празі, від так званої оксамитної революції 1989 року матеріальне відшкодування отримало понад 2000 жертв окупації 68-го року та їхніх родин. Зараз додатково відшкодування отримують ще понад 400 осіб. Суми виплати коливаються в перерахунку від 2 до 10 тисяч американських доларів. У Чехії під час окупації країни військами Варшавського пакту загинуло 105 осіб. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10 і в неділю об 11. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
В ефірі «Європейська свобода». Хвиля банкрутства прокотилася серед німецьких торговельних мереж, які спеціалізуються на продажу споживчих товарів. Спричинилось до цього становища магазинів невпевненість споживачів у своєму майбутньому. Вони дедалі частіше утримуються від придбання зайвої пари взуття, зайвої спідниці або зайвої сорочки. Далі у матеріалі від Володимира Медяного.
Додаткові скидки на вже й без того знижені товари, тотальний розпродаж одягу літнього сезону. Торговельні центри в німецьких містах вимушені боротися за кожного покупця. В галузі панує катастрофічний настрій. Упродовж лише кількох тижнів про фінансові проблеми заявила вже третя німецька торговельна мережа. Спочатку збанкрутував Вегмеєр, потім Герті, і от тепер перед загрозою звільнення опинилися працівники магазинів «Зінлеферс». Одна з причин такої ситуації полягає в тому, що споживачі просто перестали купувати в тому обсязі, як раніше, говорить представник Нюрнберзького центру соціологічних досліджень ДФК Ральф Бюркель.
На активність споживачів, на жаль, не вплинули хороші рамкові умови, які все ще спостерігаються, наприклад, на ринку праці. Споживчий клімат останнім часом помітно погіршав. Споживачі перебувають у скептичному настрої.
Сказав Бюркель. Подорожчання бензину, електроенергії і продуктів харчування вселили невпевненість у людей.
Я б сказала, що людям просто бракує грошей, інакше кожний купував би з задоволенням.
Поділилася своєю думкою одна з перехожих на вулиці Берліна. Внаслідок такого страйку споживачів у скрутному становищі опинилися не лише Вегмеєр, Герті та Зінлеферс. Про продаж низки філіалів розмірковує також мережа «Чібо». Концерн «Метро» теж не виключає можливого продажу торговельних центрів «Кауфхоф». Однак, як з'ясувалося, далеко не всі страждають за нинішніх умов. За словами знавців галузі, нині в Німеччині найбільшим попитом користуються або дуже дорогі, або дуже дешеві товари. Магазини, дискаунтери та фешенебельні крамниці продовжують процвітати. Дехто вбачає в цьому підтвердження теорії про поступове зникнення середнього класу і розмежування суспільства на багатих та бідних. Говорить один з керівників Федеральної спілки роздрібної торгівлі Німеччини Штефан Гент.
У торгівлі говорять зараз про можливу втрату середнього сегменту ринку. У той час, як дорогі та дешеві товари продаються непогано. Аби виправити ситуацію, торгівля потребує нових концепцій. Але найголовніше, споживачі повинні мати більше грошей у гаманцях.
Сказав Гент. Досягти цього, на думку представника галузевої спілки роздрібної торгівлі, можна буде, якщо політики в той чи інший спосіб підтримають незаможні та середні прошарки населення, які особливо страждають від підвищення цін на електроенергію, газ та бензин.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Пекіні розпочалися 29-ті Олімпійські ігри. А у столиці Шотландії, Единбурзі, проходить найбільший у світі мистецький фестиваль. The biggest open access cross art form festival in the world. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, грузинсько-російське протистояння та ситуація довкола північного газопроводу – це головні теми повідомлень у п'ятницю у польській пресі. Огляд підготувала Єва Поштар.
Польське пресове агентство у п'ятницю подає вістки з Південної Осетії, де в розпалі грузинсько-російське протистояння. Агентство повідомляє про те, що польський президент Лех Качинський розмовляв по телефону з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі про ситуацію в Південній Осетії. У оприлюдненій у п'ятницю заяві з приводу грузинсько-російського протистояння польський президент наголошує на тому, що недопустимим є будь-яке втручання у внутрішні справи Грузії. Лех Качинський підтримує неподільність території Грузії і її визнані світовою громадськістю кордони, державний суверенітет. Польський президент наголосив, що будь-які протистояння слід вирішувати мирним шляхом. Прес-служба президентської адміністрації повідомляє, що Лех Качинський перебуває на постійному зв'язку з польським МЗТС, штаб-квартирою НАТО, ОБСЄ та військовими союзниками Польщі. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав обидві сторони припинити протистояння. Газета «Польська The Times» переконує, що головними героями Олімпійських ігор будуть спортсмени, не лідери країн. Газета сподівається, що польські спортсмени матимуть задоволення від участі в Олімпійських іграх, тим більше, що медалісти отримають 200 тисяч злотих грошової винагороди, шикарні автомобілі та довічну стипендію. Голова Польського Олімпійського комітету сподівається, що польські спортсмени здобудуть 12 медалей. Китай ще до початку Олімпійських ігор виграв змагання зі світом, повідомляє газета «Дziennik». Наприклад, відомі політики країн Західної Європи, такі як Нікола Саркозі, ще весною заявляли про те, що готові бойкотувати Олімпійські ігри, нині прибули до Пекіна. Газета наводить слова експертів, які вважають, що свою позицію президент Франції змінив під впливом оголошеного Китаєм бойкоту мережі французьких супермаркетів та французької літакобудівної компанії «Airbus». Szczecin буде врятовано, Gdynia у небезпеці, повідомляє газета Виборча. Dziennik пише про те, що експерти Євросоюзу невдоволені проєктом реструктуризації суднобудівних заводів Gdynia та Szczecin, що його підготував український інвестор, компанія індустріальний «Союз Донбасу». Міністерство державного майна переконує ЄСД змінити свою пропозицію щодо купівлі заводу Gdynia. Однак представники української компанії переконують, що змінити проєкт неможливо. Польські суднобудівні заводи опинилися на межі банкрутства. Рішення Єврокомісії щодо них буде відоме 12 вересня. Газета «Dziennik» повідомляє про те, що справа північного газопроводу не стане на заваді польсько-литовським державним відносинам. Річ у тому, що у четвер польські газети писали про те, що Литва в замін за поставки ядерного пального до АЕС «Ігналіна» дасть згоду на проведення по дну Балтійського моря газопроводу до країн Західної Європи. У п'ятницю «Dziennik», посилаючись на слова литовського прем'єра Gediminasa Kirkilasa, заперечує раніші повідомлення щодо північного газопроводу. Польським політикам після заяви литовського прем'єра стало легше дихати, адже справа енергетичної безпеки – це пріоритет закордонної політики країни, констатує «Dziennik». З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Той факт, що сьогодні в Пекіні урочисту ходу спортивних делегацій відкрили саме греки, свідчить про визначну роль європейців і на цих Олімпійських іграх. Хоча ще задовго до їхнього початку йшлося про вірогідний бойкот Пекіна у зв'язку з порушенням прав людини в Китаї, зокрема в автономному Тибеті. Незважаючи на це, все ж олімпійські команди з 203 країн світу прибули на ігри. Присутні тут і найсильніші спортсмени з Європи та України. Далі Василь Зілгалов.
Чен-чин.
ви чуєте, як люди на вулицях Пекіна рахують останні миті перед відкриттям Олімпіади. Відкриття, Ігор, стало величезним шоу, зражаючими художніми композиціями за участі 15 тисяч виконавців і яскравих феєрверків в китайському стилі, де нарахували понад 30 тисяч кольорових вибухів. Сама символіка відкриття ігор у 2008 році, 8 серпня, та ще є 8 годині 8 хвилин вечора за Пекіном, означає щасливий перебіг цих подій за китайською традицією. На стадіоні пташине гніздо із модерних стальних конструкцій за відкриттям спостерігало понад 90 тисяч глядачів, а у світі спостерігало відкриття Олімпіади близько 4 мільярдів телеглядачів. В Олімпіаді в Пекіні беруть участь понад 11 тисяч спортсменів з усіх країн світу. Українська делегація нараховує понад 200 спортсменів. Вона йшла 33-ю в урочистій ході. Одна з найбільших спортивних делегацій з Європи – німецька, яка нараховує біля 500 спортсменів. Зі 100 запрошених на Олімпіаду світових лідерів підтвердили запрошення 80. Серед них і президент США Джордж Буш, прем'єр Росії Володимир Путін, президент Франції, країна якого головує в Європейському Союзі, Ніколя Саркозі. Правда, перед приїздом до Пекіна Джордж Буш піддав Китай критиці за ситуацію з правами людини і свободою преси в країні 29-ї Олімпіади. В Пекіні на відкритті ігор були присутні навіть представники Тайваню, який Китай вважає своєю територією, яка незаконно відкололася у свій час. Ігри офіційно відкрив президент Китайської Народної Республіки Гу Цзіньтао.
Оголошую 29-ті Олімпійські ігри в Пекіні відкритими.
Незважаючи на всю урочистість відкриття Олімпіади в Пекіні, все ж димовий шлейф окутав і сьогодні надвечір китайську столицю. Чи принесуть ці ігри покращення для життя пересічних громадян Китаю? Чи збільшаться надалі права меншин цієї країни, включно з народом Тибету? Це покаже найближчий час після завершення 24 серпня 29-ї Олімпіади в Пекіні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А у столиці Шотландії Единбурзі розпочався найбільший у світі мистецький фестиваль, що носить назву Edinburgh Fringe. Цього року під його парасолькою протягом 3 тижнів буде показано понад 2000 театральних, музичних, танцювальних та інших шоу, розповідає Олекса Семенченко.
Фестиваль Edinburgh Fringe є часткою ширшої події, відомої як Единбурзький фестиваль. Це збірна назва для низки одночасних художньо-культурних фестивалів, що у серпні відбувається у цьому місті. Ці фестивалі влаштовують кілька формально непоєднаних між собою організацій. Найбільший із них, як не дивно, починав 1947 року як маленький захід, так би мовити, на узбіччі головного Единбурзького міжнародного театрального фестивалю. Він мав за мету просувати нетрадиційні авангардні мистецькі форми, на відміну від офіційного фестивалю, що був класичним. Та Fringe швидко став настільки популярним, що затьмарив основний фестиваль і нині є найбільшим мистецьким фестивалем у світі, в якому беруть участь як професійні, так і любительські трупи. Театральні і мистецькі колективи усього світу вважають за честь тут виступити, бо розглядають його сцену як найпрестижнішу. Цього року рекордне число шоу йде на майже 250 сценах міста. Директор фестивалю Джон Морган каже:
ми є найбільшим у світі фестивалем різноманітних артистичних форм із відкритим доступом учасників. Щороку маємо величезне розмаїття вистав з усього світу для будь-яких вікових груп і на будь-який смак. І ці шоу йдуть у все більшій кількості місць. Цього року люди виступають біля підніжжя пагорбу осідок Артура, на вершині пагорбу Калтон, у плавальних басейнах, у міському зоопарку. І Єденбург до цього дуже добре пристосований. В цьому місці так багато гарних і захоплюючих місць.
На сценах фестивалю протягом 20 днів виступить 19 тисяч акторів. Торік вистави цього заходу подивилося 1 700 000 глядачів. Початок нинішнього фестивалю був рекордним за реалізацією квитків, незважаючи на технічні накладки. Наприклад, у перший день у приміщенні Pleasance на 25 різних шоу усі квитки було продано. Це вдвічі більше, ніж торік. Але проблеми викликала нова система продажу квитків. Було багато випадків продажу двох квитків на одне місце. Таке трапилося, між іншим, і на дитячих виставах. У результаті сім'ями з дітьми, що спеціально подорожували до Единбургу на виставу, не вдалося на неї потрапити. Крім того, тисячі квитків було доставлено до театральних кас із запізненням. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші матеріали на хвилі Радіо Свобода, а також читайте у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 20.30 перед мікрофоном Марія Щур. Тбілісі закликає світових лідерів змусити Росію припинити пряму військову агресію проти Грузії. Із цією заявою, що стосувалося бомбардування російськими літаками території біля Тбілісі, виступила міністр закордонних справ Грузії Екатерина Ткешелашвілі. В інтерв'ю американському телеканалу CNN президент Грузії Михайло Саакашвілі звинуватив Росію у тому, що вона веде війну проти Грузії на її території. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що російська колона бронетехніки зі 150 машин увійшла на територію Південної Осетії, яка фактично відділилася від Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія захищає у Південній Осетії своїх громадян.
Росія не допустить безнаказаної гибели своїх сотрудників.
Росія не допустить безкарної загибелі своїх співгромадян. У відповідності до Конституції та законів Російської Федерації життя і гідність наших громадян будуть захищені. Російське міністерство оборони заявило, що підрозділи 58-ї армії вирушили на підтримку миротворців у Південній Осетії та перебувають неподалік Цхінвалі. Україна глибоко стурбована подальшим загостренням ситуації у сепаратистському регіоні Грузії, Південній Осетії, і пропонує свій рецепт розв'язання конфлікту. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. За його словами, Україна готова зібрати на своїй території конфліктуючі сторони і допомогти їм знайти шлях виходу.
Ми справді глибоко стурбовані. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій, маючи на увазі, безумовно, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми пропонували і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі.
Після телефонної розмови з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі президент України Віктор Ющенко вирішив направити до Тбілісі для вивчення ситуації заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва як свого спеціального посланника. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Джон Маккейн закликав Росію припинити військову агресію у сепаратистському регіоні Грузії. На думку Маккейна, Сполучені Штати повинні скликати керівництво НАТО для консультацій щодо подій Південній Осетії.
We should immediately call a meeting of the North Atlantic Council.
Ми повинні негайно скликати Північно-Атлантичну раду для того, щоб оцінити потреби Грузії та переглянути заходи, якими НАТО може допомогти у стабілізації цієї дуже небезпечної ситуації. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 8 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». А в студії я, Мар'яна Драч. Кровопролитні бої у Південній Осетії. Хто розпалює конфлікт і чому? Що може зробити Україна, щоб загасити протистояння? Почуємо міністра закордонних справ України Володимира Огриска.
Важливо, щоб можна було говорити про нову якість миротворчої операції. Бо те, що ми спостерігали до цього часу, свідчило про те, що вона не була ефективною.
В Китаї стартувала Олімпіада. Які шанси має українська команда?
Перспективи достатньо непевні і не надто оптимістичні. Тому що я думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє. Можливо, серед них буде одна, максимум дві золоті.
І про це далі у програмі.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Кровопролитні бої, що почалися цієї ночі в Південній Осетії внаслідок наступу грузинських військ на Цхінвалі, сьогодні продовжилися. Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив загальну мобілізацію Збройних сил країни. У другій половині дня на територію Південної Осетії вела війська Росія. І зараз, за даними грузинської сторони, росіяни контролюють частину Цхінвалі, столиці Південної Осетії. А світ намагається запобігти широкомасштабній війні у регіоні. Подробиці у репортажі Василя Зілгалова.
Грузинські війська продовжували сьогодні атакувати столицю Південної Осетії і оголосили зранку про переважний контроль над містом, яке розтягнуто на 4 кілометри в міжгір'ї. Тбілісі оголосив про наміри відновити конституційний лад на належній йому території Південної Осетії, яка на початку 90-х унаслідок збройного конфлікту з Тбілісі проголосила про своє відокремлення від Грузії за підтримки Москви. Ось що розповідав Радіо Свобода про нічний наступ грузинських військ російський тележурналіст в Цхінвалі Володимир Плітньов.
О 4-й ночі сталося щось жахливе. Все місто центр були обстріляні з важкої артилерії, систем град, мінометів. Центр міста опинився у вогняному пеклі. Ми зібралися з нашою знімальною групою і покинули місто. На 6-ту годину ранку ми під'їхали до села Джава, але через 40 хвилин на це село налетіли Су-25. Вони зробили спочатку два кола, а потім почали нас бомбити. Бомба вибухнула в 25 метрах від нашої машини.
Нічний наступ грузинських військ посилив побоювання у світі, що Росія введе свої війська у Південну Осетію. Це сталося під вечір у п'ятницю. Як повідомило Міністерство оборони Росії, підрозділи 58-ї армії вийшли на допомогу російським миротворцям в район Цхінвалі, де, за російськими даними, загинуло щонайменше 10 їхніх миротворців. Зранку грузинський президент заявив, що більша частина Південної Осетії звільнена, і оголосив про загальну мобілізацію резервістів в Грузії.
Я хотів би, щоб увесь світ знав, що фактично триває великомасштабна воєнна агресія проти Грузії. Упродовж щойно минулих хвилин і годин грузинська територія піддається бомбардуванням з боку Російської Федерації. Населені регіони, мирні місця бомбили. І це ніщо інше, як міжнародна агресія в її класичному розумінні.
Пізніше в інтерв'ю міжнародної телемережі CNN Саакашвілі назвав дії Росії, цитую, «війною проти Грузії на її території». Кінець цитати. Російський президент Дмитро Медведєв у п'ятницю терміново повернувся з відпустки, зібрав Раду безпеки в Кремлі, де обвинуватив Грузію в акті агресії проти російських миротворців в Південній Осетії та звернув увагу на перестрілки між російськими і грузинськими миротворцями, які, за словами президента Росії, мали спільно захищати мир в регіоні. Медведєв також заявив:
за конституцією і федеральним законодавством, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не перебували. Логіка здійснюваних нами нині кроків диктується цими обставинами. Ми не допустимо безкарної загибелі наших співвітчизників.
Наказаний гибелі наших соотечественників.
Російський прем'єр Володимир Путін заявив у Пекіні перед відкриттям Олімпіади, що Грузія здійснила акт агресії. Це, на його думку, не залишиться без відповіді. Секретар Ради безпеки Грузії Каха Ламая відзначив, що вступ російських військ на територію Грузії означатиме фактичний початок війни між двома країнами. Експерт Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що ініціаторами конфлікту у Південній Осетії стали представники саме уряду самопроголошеної республіки.
Президент Едуард Кокойте, вірогідно, вирішив, що найкраща форма захисту – напад. Якщо він нарощуватиме наступ на грузинські позиції, тоді Росія виступить на допомогу і зміцнить його власне становище.
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії звернутися до Грузії і Південної Осетії про припинення вогню. Сполучені Штати Америки, Європейська комісія і НАТО намагаються переконати сторони припинити збройні сутички і сісти за стіл переговорів. І вже увечері надійшла заява ОБСЄ, яка закликає Росію, Грузію і Південну Осетію відступити від межі повномасштабної війни в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна також пропонує свій рецепт розв'язання грузинсько-осетинського російського конфлікту. Про це сьогодні Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
За його словами, Україна готова зібрати на своїй території конфліктуючі сторони. Крім цього, Україна відправила сьогодні свого представника у зону конфлікту і паралельно веде переговори з представниками багатьох держав світу. Міністра закордонних справ України Володимира Огриска розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук.
Пане Огриску, заява Міністерства закордонних справ України щодо конфлікту у Південній Осетії дуже оптічна. Хотілося все ж таки почути більш конкретну позицію України щодо ситуації в цьому регіоні.
Абсолютно очевидно, що ми справді глибоко стурбовані тією ситуацією, яка там зараз сталася, і те, що там зараз відбувається. Ми особливо занепокоєні тим, що ескалація цих дій призвела до великих втрат, включаючи і цивільне населення. Вже є повідомлення про появу біженців, тому це, безумовно, не може нас не хвилювати. Президент України вже мав телефонну розмову з президентом Грузії. Ви знаєте, що за підсумком цієї розмови прийнято рішення про направлення спеціального представника президента в Грузію. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій і за початок конструктивних переговорів, за винайдення компромісного рішення, маючи на увазі, безумовно, і наголошено це неодноразово, що Грузія є територіально цілісною, і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми вважаємо, що потрібно задіяти всі можливості міжнародного співтовариства. Ми перебуваємо в постійному контакті з представниками багатьох країн світу. Я сьогодні тільки провів кілька розмов своїми колегами з різних країн. Ми виходимо з того, що міжнародний компонент має бути серйозно посилений. На нашу думку, важливо, щоб цей міжнародний механізм справді запрацював на повну потужність і можна було говорити про нову якість миротворчої операції. Бо те, що ми спостерігали до цього часу, свідчило про те, що вона не була ефективною. Отже, перетворення теперішньої миротворчої місії в справді міжнародну, яка буде спиратися на сили багатьох країн, на нашу думку, лише допоможе в стабілізації ситуації.
Пане Гориско, ви говорите про міжнародний колективний вплив на ситуацію. Чи має Україна власні рецепти розв'язання цього конфлікту?
Ми неодноразово і раніше, і зараз пропонували, і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Ми неодноразово наголошували на тому, що Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі. Ця ідея жива і вона може бути використана і сьогодні. Ми виходимо з того, повторюю ще раз, що будь-які рішення, які мають прийматися, повинні базуватися на одному простому постулаті. Грузія є цілісна і неподіяна.
А чи пропонувала Україна вже цю послугу, яку ви щойно озвучили?
Для того і відбув сьогодні в Тбілісі наш спеціальний представник президента, щоб на місці, ще раз глибоко розібравшись в ситуації, провівши консультації з спеціальним представником ОБСЄ, який туди так само вилетів, провівши консультації з іншими високими посадовцями, які зараз відбувають в столиці Грузії, вніс відповідні пропозиції.
Чи моделюють в українському уряді подібну ситуацію з Україною? Мова йде про російсько-українські стосунки.
У нас немає подібних речей.
Україна має Крим, на який постійно посягають російські можновладці.
Крим – це є невід'ємна складова України, і про інше трактування Криму як територію, яка є частиною України, не може бути й мови.
На запитання Радіо Свободи відповідав міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Його розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук. А зараз до Криму. Цей регіон у минулому мав проблеми із сепаратизмом. До того ж, там базується Чорноморський флот Росії. І в минулому російські військові моряки вже втручалися у кавказькі конфлікти. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимире, розкажи, як в Криму зустріли повідомлення про початок бойових дій у Південній Осетії?
Офіційної реакції перших осіб автономії на це немає, але лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Граджі, заявив, що тепер слід чекати також конфлікту, збройного конфлікту у Криму, і його розв'яже тут НАТО та Віктор Ющенко. А лідер російських комуністів Геннадій Зюганов, який прибув якраз для зустрічі з Леонідом Грачем, Сімферополі закликав російське керівництво визнати Абхазію та Південну Осетію і завдати ракетних та авіаударів по військовим базам Грузії. Проросійські козаки проводять завтра в Сімферополі збір, загальний збір, щоб визначитися, як перекинути на Кавказ добровольців, не порушуючи українське законодавство, адже те забороняє найманство. В Севастополі ж вітренківці закликали бойкотувати грузинські товари та ресторани. А як повідомив сьогодні, там же у Севастополі високопоставлений представник штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, у випадку ухвалення політичного рішення керівництвом Росії, кораблі флоту готові вийти в море для забезпечення безпеки країни в регіоні Чорного моря, а також надання допомоги біженцям з Південної Осетії. За його словами, в годинній готовності до виходу в морі постійно перебувають кораблі першої лінії, в тому числі і великі десантні кораблі, які можуть зняти на борт біженців. У першу чергу це стосується кораблів новоросійської військово-морської бази, наголосив представник Чорноморського флоту Росії.
Володимире, раніше Чорноморський флот Росії уже брав участь у подібній операції на Кавказі. Як це було?
Так, він брав участь в подібних операціях і не в одній. Але тоді, це було в 1993 році, тоді ще це був флот під формально українсько-російським спільним командуванням. Але за наказом з Москви кораблі Чорноморського флоту десантували в Сухумі і Поті морську піхоту, яка втрутилася в громадянську війну в Грузії на боці противників тодішнього керівництва цієї країни. Але в 1993 році і Грузія була значно слабшою, Україна зовсім не контролювала Чорноморський флот і не мала більше того свого флоту. Зараз ситуація змінилася, і місцеві експерти кажуть, що навряд чи Чорноморський флот буде задіяний з території України. Хоча версії різні.
Отже, версії різні, і ми будемо стежити за розвитком подій. Ми чули подробиці від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Сьогодні в Пекіні стартували літні Олімпійські ігри. У церемонії відкриття взяли участь політичні лідери і монархи з 80 країн. Серед них президент Сполучених Штатів Джордж Буш, прем'єр Росії Володимир Путін і президент Франції Ніколя Саркозі, який раніше планував бойкотувати церемонію відкриття через придушення прав тибетців. Церемонія була дуже видовищною, а її темою було «5 тисячоліть китайської історії». Глядачі на новому Олімпійському стадіоні в китайській столиці та близько 4 мільярдів телеглядачів з усього світу могли побачити барвисті феєрверки, які освітили нічне небо Пекіна. А на вулиці вийшли тисячі людей, щоб привітати учасників змагань. В іграх братимуть участь 10,5 тисяч атлетів з понад 200 держав і будуть змагатися у 28 видах спорту. Серед учасників і 2,5 сотні українських спортсменів. Як вони облаштувалися в Пекіні і якими є їхні шанси на перемогу? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лещенко.
В Олімпійському селищі у Пекіні ще вчора підняли український прапор. Як запевнив сьогодні вранці Радіо Свобода міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко, вітчизняні олімпійці розташувалися у селищі без проблем і готові до виступів.
Розташувалися нормально. Є гарне 4-поверхове приміщення для нашої національної збірної. Гарні номери. Там же розташований в цьому будинку і штаб, і реабілітаційний центр, який працює практично в цілодобовому режимі. Сусідами нашими є Китай і Канада. По відгуках спортсменів, тренерів, власне тих людей, які не вперше на Олімпійських іграх літніх, кажуть, що це найкращі умови, які вони мали, перебуваючи на всіх попередніх олімпіадах. Поки що скарг ніяких не було.
В Атланті у 96-му році 23 медалі, стільки ж у Сіднеї 2000 та в Афінах 4 роки тому. Таким був доробок українських олімпійців на попередніх іграх. На Пекін наполеонівських планів Національний олімпійський комітет не висував. Хоча б здобути 15 нагород, і це буде непогано. До речі, уряд пообіцяв українським спортсменам по 700 тисяч гривень за золото. Раніше було 500 тисяч. Спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз прогнозує, що в Китаї українці зійдуть на п'єдестал максимум 10 разів.
Я думаю, що перспективи достатньо непевні і не надто оптимістичні, тому що я думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє, можливо, серед них буде одна, максимум дві золоті. По персоналіях Людмила Блонська, це одна з провідних семиборок світу, Ганна Бессонова, художня гімнастика, теж, якщо пощастить, суддями, хтось із плавчинь, дует сестер Бондаренко в тенісі. Це олімпійська чемпіонка Афін у вільній боротьбі Ірина Мерлені. В чоловіків теж. Я особисто сподіваюся на когось із плавців. Це, можливо, буде Олег Лісогор, можливо, олімпійський чемпіон на батуті Юрій Нікітін, олімпійський чемпіон Гончаров Валерій, спортивна гімнастика. Вітрильний дует Родіон Лука, Георгій Леончук.
А ви будете стежити за новинами з Олімпіади в Китаї? Що особливо цікавитиме? Спитали ми сьогодні перехожих.
Будемо. Я думаю, футбол і баскетбол.
Як покажуть там себе наші спортсмени, які місця займуть, теж не байдуже нам нікому, я думаю.
Ні, мені не подобається. Спорт, я взагалі не люблю спорт.
Звичайно, я баскетбольний фанат. Я сподіваюся, що баскетбольна зборна України займе перше місце, але це мало можливо, тому що є збірна США.
Отже, так кажуть кияни, а більше про новини з Олімпіади ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні, далі у випуску. З думкою про ближнього чи про щось інше, хто більше допомагає потерпілим від повені в Україні?
Цей театр починається вже тоді, коли питають, хто більше допомагає. За своїми службовими обов'язками цю роботу по допомозі повинен робити уряд.
Чехія виділяє додаткові гроші жертвам придушеної 40 років тому празької весни чи не запізно. Про це після оголошення.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Хто сьогодні допомагає більшим потерпілим від стихії в Україні і чия допомога краща? Скидається, що ці запитання наразі більше хвилюють українських чиновників, аніж сама ліквідація наслідків стихії. Принаймні, на це вказують останні заяви можновладців та чергова перепалка між Банковою і Грушевського. Де ж закінчується реальна допомога і починається політичний піар? І як оцінюють допомогу держави самі постраждалі? Про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Чого не зробиш, аби не попіаритися. Однак чомусь постійно виходить, що політичний піар ведеться на людському горі. Нинішнє стихійне лихо у Західній Україні у черговий раз продемонструвало це і спонукало черговий обмін різкими заявами між секретаріатом президента та кабінетом міністрів. Учора прем'єр Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка із проханням скасувати військовий парад на День Незалежності, а кошти, заплановані на його проведення, пані Тимошенко запропонувала спрямувати на подолання наслідків стихії у постраждалих від повені регіонах. Відповідь керівника президентського секретаріату Віктора Балоги не забарилася. Пан Балога назвав пропозицію Тимошенко спекуляцією, при цьому наголосивши, що президент своїм указом про оголошення постраждалих територій зонами стихійного лиха зобов'язав уряд профінансувати заходи щодо подолання наслідків повені. А кошти на це, каже Віктор Балога, передбачені у законі щодо змін до бюджету. А сам президент звернувся до уряду із вимогою забезпечити доставку гуманітарної допомоги у постраждалі регіони. Віктор Ющенко також звинуватив Кабінет міністрів, що він не зміг скоординувати роботу комісії з питань гуманітарної допомоги. Реальна допомога урядовців закінчується там, де починається з'ясування стосунків, каже в інтерв'ю Радіо Свобода академік та громадський діяч Мирослав Попович. А допомога потерпілим та ліквідація наслідків стихії – це не справа президента, каже він.
Цей театр починається вже тоді, коли питають, хто більше допомагає. За своїми службовими обов'язками цю роботу по допомозі повинен робити уряд.
уряд і є тої станції, яка повинна цим займатися. Президент може приймати якісь загальні політичні рішення. Це може бути пов'язано з допомогою зовнішніх сторони. Коли вже починається гра, це справляє на нас, громадян, надзвичайно прикре враження, слово честі, огидне враження.
Тим часом мешканці потерпілих регіонів скаржаться, що попри заяви чиновників та й візити посадовців, ситуація залишається вкрай складною. Матеріальної та технічної допомоги довелося чекати надзвичайно довго, а виділених грошей навіть близько не вистачає на відбудову зруйнованих осель.
Вони тільки звернули увагу на один єдиний величезний сув ґрунту. Гора сунулася на мешканців на село, де із 4 будинків зруйнувала. А ще ввечері падає дощ, і стійно воно зсувається потрішки. І ніяких дій немає, і люди не розуміють, чим далі робити, чи жити тут.
В хаті було вище паска, 1.10 метр від держави, 2500. Та ще в мене замокло це ліжко за 15 000, лічебне. Треба капітальний ремонт, треба 10-15 000 треба.
Стихія, яка пройшла з західними регіонами України, забрала життя кількох десятків людей. У Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях зруйновано та підтоплено десятки тисяч людських осель. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І ми також поцікавилися вашою думкою, що означає пропозиція урядовців скасувати військовий парад до Дня Незалежності України, щоб таким чином допомогти жертвам повені. 2/3 учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це прояв конфронтації у владі. А ось думка киян.
Я вам скажу, що все, що предлагає Тимошенко, це виключно популізм. И больше ничего. Потому что ни одно из того, что она предлагает, ничего не осуществляется. Наглая ложь рвется к власти, как никто другой президентом хочет быть. Это опасный человек.
Я понятия не маю. Ну, если она так сказала, значит так треба.
На данный момент это необходимость. Щоб зекономити кошти, щоб пустити їх на добробут населення, яке пострадало під час таких катаклізмів, це виважений крок і це державний крок.
На мою думку, це просто вибори. Ну, якби просто, я не вірю цьому всьому, я думаю, це все із-за вигоди. Заслужити у простих громадян довіру. Ну, просто заслужити, ну, якби дешеву довіру.
Ви знаєте, мабуть, все-таки популізм.
А мабуть, дешевий популізм, який може якимось чином попливати на вибори, на її рейтинг на цих виборах, не більше.
Перехожі у Києві відповідали на запитання Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одучує, да си сам брани.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А на сам кінець цієї програми про те, як ставляться до потерпілих від радянської окупації у Чехії. Уряд Чеської Республіки вирішив виділити додаткові гроші жертвам окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 1968 року. Минає 40 років від цієї події. Чи це не надто пізно? З Праги тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Річ у тому, що згідно з чеським законом про відшкодування жертвам тоталітарного комуністичного режиму, матеріальна компенсація не була всім однаковою. Наприклад, суми одноразового відшкодування, що їх отримали громадяни, яким режим націоналізував, пограбував чи знищив майно після комуністичного перевороту в Чехословаччині 1948 року, були вищими від відшкодувань жертвам окупації 68-го року. Відтепер всі чеські громадяни жертв злочинів комунізму отримують право на однакове відшкодування. Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Говорить Петра Шустрова, відома чеська журналістка, одна з тих, хто чинив активний опір режимові.
Самозрівні ж то позді, але я мислим, що мусить.
Звичайно, що це пізно, але потрібно зважити, що наше суспільство довго приходило до тями після тривалого, страшного і, я б сказала, безхарактерного періоду. Я рада, що настала справедливість, тому що це є ознакою того, суспільство розуміє потребу змін. Зокрема, це зрозуміли ті люди, які ухвалюють рішення.
То же ти людям, що починає внімати, мислим те. Люди, які о тому розгодують.
За інформацією Інституту з вивчення тоталітарних режимів у Празі, матеріальне відшкодування отримало понад 2000 жертв окупації 68-го року та їхніх родин. Зараз додаткове відшкодування отримують ще понад 400 осіб. Суми виплати коливаються в перерахунку від 2 до 10 тисяч американських доларів. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А в перші дні радянської окупації прозвучала пісня «Молитва для Марти» відомої чеської співачки Марти Кубішевої, яка для багатьох чехів стала символом опору і надії. І ми її зараз чуємо.
Ať мир дав зустава з тото Злоба, завість, зашт, страх, а сварти, ать помінув, ать...
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дренч. Бажаю усім гарного вечора.
Люди на вражі,